Hei Gunnar.
Hei Tone.
Velkommen. Jeg hadde sett for meg at det skulle være en litt lengre prosess med lydtest akkurat før du trykket record, nå sånn at det kom litt bardus. Men det går fint. Velkommen til deg som hører på, til en ny episode av Virkelig grusomt.
Etter en gang bittergrann forsinket.
Ja, men vi kan ikke...
Kommer på riktig dag, det det viktige, selv om man kommer litt sent. På riktig dag.
Ja, det må bare bli litt sånn av og til, altså. Folk får bare tilgi oss det, men vi gjør så godt vi kan. Så får vi, så ja. Men ja, da er det, vi er på gang igjen med en ny episode. Jeg har ikke oversikt i dag. Det er din dag, holdt jeg på å si, Gunnar. Men før jeg slipper deg løs på dagens tema, så skal jeg nok en gang minne våre kjære lyttere på at vi mottar med glede tips og tilbakemeldinger fra dere på mailen vår, som er virkeliggrusomt@gmail.com. For dere som har lyst til å sende ris og ros og gjerne tips om hendelser eller saker som vi kan snakke om i denne podcasten. Vi tar jo stadig vekk og plukker fra denne haven med e-mail når vi skal snakke om ting her. Vi ønsker oss også at dere følger oss på Facebook på Virkelig grusomt podcast. Hvis du søker opp det på Facebook så finner du oss der. Og det er litt både for at vi legger ut litt info om episodene, så der kan du finne sånne lenker og sånn for de som har lyst til å sjekke ut litt ting da, angående det vi snakker om. Men også er det jo litt kjekt sånn, å kunne gi en beskjed der i de tilfellene hvor det er sånn at vi ikke får ut en episode noe helt når det skal eller ja, et eller annet. Kanskje det er noe tillegg i tillegg holdt jeg på å si til episodene våre. Jeg la ut som vi nevnte i forrige episode så snakket vi jo litt om denne oppdateringen om White Island Eruption, altså denne vulkanutbruddet, som vi har hatt en episode om, og der ligger jo også nå en link på Facebook-siden vår til de som har lyst til å se en oppdatert dokumentar om et av offrene der, som jeg synes er ganske ålreit laget. Ja, var det noe mer da? Jeg tror jeg husket det meste nå, Gunnar.
Ja, i dag skal jeg igjen til et lyttertips delvis.
Delvis?
Ja, for det er spant. Jeg vet ikke, denne episoden blir kanskje litt rar. Jeg tenkte å ta for meg litt flere forskjellige historier som bare sånn, kanskje ikke er helt direkte koblet til den første hovedhistorien, men kanskje de er der likevel.
Ok.
Men jeg fikk et tips av en som heter Hilde, som tipset om en sag som når jeg klikket meg inn på linkene hun sendte, så tenkte jeg, shit, dette har jeg aldri hørt om, og det var ganske fælt.
Aha.
Og det er, vi skal tilbake igjen til 1985, til Colombia. Og der 13. november, så var det et vulkanutbrudd. Vulkanen Nevado del Ruiz.
Hvilket år var det, sa du?
1985.
85, ja. Okay.
Denne vulkanen hadde vært stille i 69 år, men myndighetene hadde fått noen advarsler, sikkert fra geologer eller et eller annet sånt, om at det var bevegelser, det kunne komme et utbrudd, og det hadde de fått blitt varslet om et par måneder før utbruddet kom. Men de gjorde jo ingenting med det. De advarte ikke folk i nærheten, de gjorde ikke noe grep for å beskytte folk i nærheten.
Nei.
Så da denne vulkanen eksploderte, eller hadde et utbrudd 13. november 1985, så var det 13 landsbyer som lå rundt denne vulkanen, som ble ganske så hardt rammet. Og den som ble hardest rammet er en by som heter Armero, som hadde et befolkningstall på 29.000, der mer enn 20.000 av de døde i dette utbruddet.
Men det er, i all verden, det var jo mye folk. Jeg så for meg at det var på en måte sånne små tettsteder. Altså 13 landsbyer og så mye folk. Da var jo det var mye folk.
Jeg skriver 13 Jesus. Landsbyer, villages, ja. Men så snakker de om Armero, det er en omtale som en town, så jeg vet ikke om det er inkludert i, om det var liksom både, men tydeligvis både større og mindre steder da, men den er, ja. Jeg vet ikke om det er det største stedet, men i hvert fall Armero var den som det har av rammer. 29 000 innbyggere, og noen plasser har jeg lest at opp så mye som 25 000 endte opp med å dø, så andre plasser så skriver de 22 000, men...
Det er mange.
Ja, det er rundt 4 av 5 innbyggere endte opp med å dø. Og det er jo ille nok i seg selv. Dette utbruddet skjedde klokka 9 på kvelden, lokaltid. Da begynte denne vulkanen å slippe ut, som de ofte gjør, en sånn mix av lava og veldig varm aske. Men når han hører om vulkanutbrudd, så tenker han jo ofte at det er lavaen som tar liv, at det flommer lava ned, og det setter fyr på ting og sånn. Det var ikke i dette tilfellet, og kanskje i mange tilfeller, så var det ikke lavaen i seg selv som egentlig gjorde så mye skade, men det er noe som heter for lahar.
Mm.
Og lahar, ifølge vulkaner.no, så er det flommer av mudder, stein, skrot og alt annet flommen tar med seg.
Mm.
Og det er litt fordi at når denne vulkanen eksploderte, så var det isbreer og snø og alt mulig sånn som smelta og som lå oppe i vulkanen sikkert. Så det førte jo til en enorm flom av vann blandet med aske og etter hvert stein og grus og leire og alt det dreier med seg, så du får en sånn sikkert litt sånn seikt flytende ja, skred eller flom da.
Mm.
Det er bare masse som masse, kommer nedover. Masse. Og det er forferdelig farlig. Denne her laharen fra vulkanen her, den bevegte seg med rundt sånn 40 kilometer i timen, så det var en grei hastighet.
Altså 140?
Nei, 40.
Ja, 40 kilometer i timen. Ja, det er ganske fort, faktisk. Det står litt forskjellige
hastigheter rundt forbi da, men ja. Høyere seg i sette 40 kilometer i timen, cirka. Nedover, og drog med seg alt som var i dets vei. Og etter hvert da traff disse landsbyene og byene, tok med seg 3 biler, og egentlig alt som var, og rev med seg hus. Og mer eller mindre visker mange av disse byene og landsbyene av kartet. De bare forsvinner, basically. Men den historien jeg skal til mer spesifikt handle om ei jente. Ei 13 år gammel jente som heter Omaira Sanchez Garzón, som ble, tragisk nok, et veldig, veldig kjent offer for denne vulkanen. Hun var som sagt 13 år, født 28. august 1972. Hadde hun overlevd dette, så hadde hun altså vært 2 år eldre enn meg.
Mm.
Foreldrene hette Alvaro Enrique, som var en risfarmer, eller risplukker, og Maria Aleida. Og Omaira, altså denne jenta, hun var jo en helt vanlig tenåringsjente, gikk på skolen, var en god elev, men ellers vet den ikke så veldig mye om henne. Da denne vulkanen eksploderte, og hjemmet deres ble truffet av denne laharen, så var hun Omaira hjemme med faren sin, broren sin og tante si, mens mor hennes var i Bogotá for å gjøre et eller annet business-greie, så hun var, holdt å si, heldigvis ikke hjemme.
Mm.
Og det var jo, klokka var ikke mer enn 9 på kvelden, så de var våkne fortsatt, og denne her flommen, dette skredet av gjørme og vann, traff huset deres. Og det raserte jo huset. Faren og tante og broren, tror jeg, alle de ble drept. Men Omaira overlevde. Hun ble fanget under ruinene av huset. Ja, men liksom forklare bildet her. Hun blir liggende i vann med egentlig bare overkroppen eller for skuldrene omtrent opp over vannet, mens beina hennes var fanget under en vegg eller et eller annet, noe betong som hadde rast.
Ja.
Og visst nok under den betongen så lå jo tante hennes og holdt henne i beina.
Oi, what?
Så tante hennes fikk tak på henne eller et eller annet sånn, eller holdt henne eller et eller annet når dette skjedde, og så raset alt over de, og tante døde jo, druknet eller ble knust, men ble da liggende under disse ruinene mens hun holdt fast i beina. Så du kan se før deg at Omaira, akkurat som hun satt på kne på et gulv, og så er det som er under kneene, liksom det er festet fast under en betongblokk,
ja.
Mens overkroppen går rett opp 90 grader. og hadde overkroppen da over vannet. Så hun ble etter noen timer, så ble hun funnet, og det kom litt redningsarbeidere og sånn til stedet. De fant jo da Omaira i disse urinene, og hun klarte å få løs seg hånd og vifte og vise at her er jeg er i livet.
Mm.
Og flere redningsmannskaper kom til henne og prøvde å hjelpe henne, men de fant ut at hun satt jo fast. Hun satt dønn fast med, jeg tror egentlig, altså hun hadde noen ruiner eller sånn over beinene, men det er mulig jo at hun omtrent i for hoften sånn var begravd i gjørme og sånn, så hun satt ganske fast.
Ja.
Og så var det vann omtrent i for livet hennes opp til skuldrene.
Ja, så hun sitter fast nede i vann under masse gjørme og betong og alt mulig. Det er,
så, alt du ser av henne egentlig bare over, eller skuldrene og hoved som stikker opp. De fikk jo ikke løs. De fant ut at det var helt umulig å dra og løse for dette her, uten å brekke beinene hennes.
Ja, uff.
De prøvde å hjelpe henne så godt de kunne med å fjerne litt sånne ting som var rundt henne sånn i vannet, og etter hvert så fikk de vel på plass et sånn gummidekk og noe sånt som hun kunne ha rundt livet. Og så la de på plass noen planker og sånn rundt henne, så hun hadde noe å holde fast i, og holde henne over vannet. De sendte ned noen slags dykkere. Det er jo ikke veldig djupt der da, men folk i hvert fall som kunne kikke under vannet. Og så, og de fikk da bekreftet at beina hennes satt rett og slett fast under en murvegg under vannet, og er jo da at tante hennes, det tror jeg de fant ut først etterpå, at tante hennes, som var druknet da, fortsatt hang fast i beina hennes, hun er
jo. Oi, oi.
Det som er så tragisk og grusomt med denne historien, er jo at dette gikk jo ikke bra.
Nei.
Hun sitter jo fast der, der er folk rundt henne, hun prater med folk, og i utgangspunktet er hun i godt humør, synger litt til noen journalister sånn, som er der, blant annet en journalist, jeg trodde først han var tysk, men han hette, eller hun, litt usikker, som hette German Santa Maria Barragan, som hun sang til og sånn, og spesielt litt spørsmål.
Så hun er jo tilsynelatende ok, da? Altså, det virker ikke da som hun er i noen sterke smerter heller egentlig da? Eller er hun på en måte...
Nei, det er ikke uttrykk for det.
Jeg tenker jo på en måte at enten så... For bein, det kan jo hende at hun sitter fast uten å være veldig skadet, men jeg tenkte jo med en gang at beina hennes på en måte var knust og sitter fast inne i noe. Men det er kanskje...
Det er nok kanskje i utgangspunktet det, men det er nok jo iskaldt vann
og, ja, så, ja.
Og sjokk. Og Berlin og mye rart som skjer, så det at fordi hun satt jo der og var i utgangspunktet i godt humør og var litt sånn, snakket om skolen og en eller annen, ja, litt sånn var litt bekymret for at hun kom til å bli for sent på skolen og hvis hun hadde for mye fravær og sånn, så vil ikke det være bra, liksom var veldig sånn pragmatisk det, og skjønte ikke helt situasjonen hun var i.
Klarer ikke helt å ta inn over seg alvoret kanskje, nei.
Men så gikk jo tid da. Og til slutt så hadde hun vel vært der i 60 timer.
60? Altså
nærmet seg, var på det tredje døgnet. Og folk klarte ikke å få gjort noe med dette. De hadde rett og slett ikke utstyr. Og det skal vi komme litt tilbake til etterpå, men de hadde ingenting de kunne gjøre. De hadde ikke utstyr til å kunne amputere beina hennes på en forsvarlig måte. Og det er altså så brutalt at de bestemte seg rett og slett bare for at det mest humane vi kan gjøre er bare å holde rolig helt to døy.
Nei, fy fader.
Så etter, på den tredje dagen så begynte hun å bli ganske dårlig, og det som gjorde denne saken så kjent er jo at det kom en fotograf som heter Frank Fournier, som kom til dette stedet på den tredje dagen. Han hadde stresset mye, måtte reise langt og gå i mange timer sånn, for å komme frem til denne plassen. Fant da blant annet hun her jenter, Omaira, og fikk tatt et bilde som da gikk verden rundt og ble kåret til årets pressefotografi i 1985 eller 86. Og det skapte jo en stor debatt om, det skal komme litt tilbake til. Men Omaira var jo der, begynte å bli dårlig, og så begynte hun å hallusinere etter hvert og sa til denne journalisten som satt med henne at hun ville ikke, måtte ikke komme for sent på skolen og snakket om en eller annen mattetentamen eller prøve hun skulle ha. Og,
ja.
Og sånn. Og så er det disse bildene er jo rare, for det at, og det er jo der du kommer inn på disse skadene, at hun har nok vært ganske hardt skadet i beina.
Mm.
Fordi det som til slutt drepte hun var nok både nedkjøling, hun ble for sterkt nedkjølt av å være i vannet så lenge, men også blodforgiftning, for det at beina nok mest sannsynlig var knust.
Ja.
Og på dette kjente bildet da, så er øynene hennes helt svarte. Og det ser så brutalt ut, for det kvide i øynene er så blodskutt at det ser bare svart ut.
Ja.
Så ser det ut som en alien egentlig, med bare to svarte øyne. Mens hun kikker inn i kamera. Og det er en søt ung jente, ikke sant, som ser frisk ut ellers, men hun er liksom helt svarte øyne. Og så ser du hendene hennes er jo så skrukket etter å være i vannet, og helt kvide. Så det ser jo som sånn likhender ifra en 95 år gammel person som holder fast en av disse plankene mens hun kikker inn i kamera. Så det er et veldig sterkt bilde, og det er lett å forstå at det ble kanskje kåret, eller ble kåret til årets pressefoto. Men det bildet ble jo tatt bare 3 timer før hun da døde. Og der finnes det jo et intervju med henne som jeg har sett, som jeg skal lenke til, der en eller annen TV-kanal intervjuer. Det er ikke oversatt, og de snakker jo spansk, så jeg vet ikke helt hva hun sier. Men det er et par minutter der de stiller spørsmål, og hun svarer. Og så er det ganske vondt å vite at bare noen få timer etter det intervjuet ble gjort, så døde hun.
Ja.
Og det virker så brutalt, at det virker så rart på en måte at hun kan sitte fast, og så er det ingenting de kan gjøre.
Ja, altså bare må du dø, liksom.
Og det er ikke som at dette var hastverk heller, de hadde 3 dager på seg. Det er klart, det var litt hastverk når det første jeg kom, for når hun til slutt døde, så hadde jo vannet steget, sånn at på det intervjuet på den TV-kanalen, så har jo vann helt opp under underleppet.
Åja,
ok. Så må liksom løfte hovedet for å kunne snakke, for at ikke munnen skal være under vann. Så det steg jo sakte men sikkert, fordi det regner og sånn. Men allikevel, dette var jo på 3. dagen, og i løpet av så lang tid, så fikk de fortsatt ikke gjort noe. Og jeg synes det er rart at det eneste alternativet de snakket om var jo å amputere beina hennes, men det kunne de ikke gjøre, for de hadde ikke kirurgisk utstyr til å gjøre det på en forsvarlig måte, men at det skulle være helt umulig å få fjernet en murvegg som lå over beina hennes når de hadde 3 dager på seg. Det virker bare veldig, veldig rart. Men anyway, det var det som skjedde. Stakkars Omaira døde, og til slutt så bare seig hovedet bakover og ble dekket halvveis av vann. Og så var hun død. Og det som gjør denne historien sterk er jo nettopp det at det tok så lang tid, og at det var pressefotografer, der er mye bilder av hvor du kan se alt det som skjedde. Det er til og med TV-intervju med jo.
Ja, det er jo en ekstremt sånn fortvilet situasjon, da. Altså, jeg mener, da og så bare ikke kunne gjøre noen ting for å hjelpe denne jenta, liksom. Det må jo være helt hjerteknusende.
Som sagt, så døde det jo mange. Hun fikk jo selvfølgelig mye oppmerksomhet, men hun var jo bare en av over 20.000 i samme byen som døde omtrent samtidig. Så fikk jo selvfølgelig myndighetene veldig mye kritikk etterpå, for sånn, hvorfor gjorde dere ingenting? Hvorfor sendte dere ikke inn hva heter det? Ja, militær eller alt mulig slags hjelpemannskap og sånn. De mente jo selv at de gjorde det de kunne gjøre, at det ville ta alt for lang tid å sende inn folk, det hadde ikke hjulpet så mye uansett, de ville ikke komme til tidsnok til å få redde disse folkene og sånn, så det er ikke godt å vede. Selv om det virker jo som at de nok var veldig passive og kanskje burde ha gjort mer. Mora fikk jo beskjed om dette i et radiointervju, så fikk hun
hun var jo ikke hjemme, nei.
Så fikk hun beskjed om at datteren hennes var død mens hun var i et sånt radiointervju da, så
mens de intervjuet henne på radioen, så fortalte hun at
det er sikkert derfor de tok kontakt med henne for å fortelle henne at datteren var død eller noe.
Så utrolig ufint.
Men hun svarte jo, sterk som hun var, «It is horrible, but we have to think about the living». Og ville heller fokusere da på at hun hadde overlevd, og hun hadde i hvert fall en sønn som hadde overlevd.
Ja.
Selv om, nei, han døde ikke, han var vel faktisk i det huset. Han mistet en finger, men han overlevde.
Ok.
Men faren og tante døde jo, og da
hun jente. Ja.
Så ble det jo en stor presseetisk debatt i ettertid. Jeg vet ikke om du har sett det bildet. Jeg tenkte jo umiddelbart på dette bildet fra sultkatastrofen i Sudan, tror jeg det var. På 80-tallet. Det er et berømt bilde av en sånn liten gutt som er helt avmager, som sitter, og så sitter det en sånn gribb i nærheten og bare venter på at
det
skal dø.
Ja, det tror jeg har sett.
Og det skapte jeg jo en del oppstyr, ikke sant? For hvordan kan du som fotograf bare ta bilder av dette uten å hjelpe?
Mm.
Og hvor går grenser for hvor tid du skal gripe inn, og hvor tid du skal holde deg utenfor og bare dokumentere det som skjer?
Ja.
Han fikk jo en del kritikk i ettertid, fordi
fotografen.
Folk sier liksom, hvorfor gjorde du ikke noe? Men akkurat i det tilfellet virker det jo veldig rart, for der var det jo hjelpemannskap bare sånn til stede. Jeg tror ikke akkurat han journalisten kunne ha gjort så mye, eller fotografen kunne ha gjort så mye til eller fra.
Nei.
Han kunne jo egentlig bare ta dette bildet. Men som han svarte da, when I took the pictures, I felt totally powerless in front of this little girl who was facing death with courage and dignity. I felt that the only thing I could do was to report properly and hope that it would mobilize people to help the ones that had been rescued and had been saved.
Mm.
Og det var dette fotografiet som ble publisert i et tidsskrift som heter Paris Match Magazine noen få dager etter dette skjedde, og da vant han da 1986 World Press Photo of the Year, som da var først da oppstyret startet. Men det var jo positivt, for det oppstyret handler jo ikke bare om etikken i bildet, men det førte jo til et press på myndighetene i Colombia, fra hele verden, for liksom hvorfor gjorde dere ikke mer for å hjelpe? Hvordan kunne dere la dette skje? Så ja, dere kan lese mer om det i noen artikler jeg skal dele, men jeg synes det var en såpass spesiell og grusom sag.
Ja.
At du kan se hvis du kikker rundt, jeg tror det er det bildet som endte opp med å vinne.
Åh, det er creepy prisen. Altså.
Det er creepy med de svarte øynene.
Uff.
Men det fikk meg til å tenke på noen andre tilsvarende saker, fordi dette var en relativt kort sak, så jeg tenkte jeg må ha litt mer å snakke om.
Ja.
Men dette amputasjonsgreiene, hvorfor, hvor tid er det forsvarlig å tenke at ok, vi kan ikke gjøre en amputasjon korrekt, men hvis ikke så dør jeg, så her er det bare å kjøre på.
Mhm.
For det er jo det som overrasker meg litt. Jeg mener, hun døde, de visste hun kom til å dø. Det hadde vel kanskje vært bedre da å bare tatt den første og beste saga de fant, og bare saga av beinene.
Ja.
Jeg er litt usikker på om det er mulig, for det kommer litt an på hvor høyt opp hjørnet sånn gikk det mulig, at det ikke var mulig, at hun var dekket opp til livet.
Ja, for jeg mener, hvis hun har, for da må du ha tilgang til beina. Jeg tenker, hvis hun sitter fast såpass høyt, at du får gang til amputere underkroppen, liksom. Det går jo ikke på en måte, så...
Men igjen, det er rart at de løper 3 dager, at de ikke skulle ha grave frem nok til at de kunne få saget av lårbeinene eller et eller annet. Men...
Ja, men...
Men det fikk meg til å tenke da, på en del av disse andre sagene, og de fleste av dere har vel hørt om Aaron Ralston, som da ble kjent gjennom denne filmen 127 Hours.
Ja. Jeg kjente ikke navnet, men jeg...
Nei, ikke heller.
Mm.
Han var ute på, oppdagelsesferd, i noen sånne canyons, hva heter det på norsk?
Raviner, eller er det ravine? Ja.
I sørvestlige deler av Utah, da han var nede i noen sånne grotteganger sånn, så var det jo en stein som plutselig bevegte på seg og fikk armen hans til å sitte fast. Og dere har jo sett filmen, sikkert mange av dere, og der satt han jo i 127 timer og ropte etter hjelp, men det var et øde sted. Det var jo ingen som kom og hjalp han. Han kom seg ikke av flekken, for armen hans var liksom knust mellom steinen og fjellveggen.
Ja.
Så han valgte jo til slutt å ta lommekniven sin og rett og slett bare skjære av seg armen for å redde livet sitt. Og ble jo da berømt etter det, og har jo da blitt en ettertraktet foredragsholder og sånn motivational speaker og sånn som reiser rundt.
Ja, jeg har sett, intervjuer med han som er gjort på TV og sånne ting, og det er ganske... Og jeg har også sett den filmen, som er en dramatisering av det som skjedde da. Og jeg må jo si at det er jo ganske jævlig.
Ja.
Det får meg alltid til å tenke... Det får meg alltid til å tenke... Liksom, hvor langt hadde jeg gått for å overleve? Altså,
spørsmålet er jo alltid, hvor lenge skal du vente? Det er kjipt å sage av seg armen, og så 2 minutter etterpå så hører du noen der, åja, da kom det hjelp alligevel. Shit, jeg skal vente litt lenger. Men det som jeg ble litt nysgjerrig på her, det er jo det at vi har hørt den historien om 127 hours, men han er jo langt ifra den eneste som har gjort dette.
Nei, ja, selvfølgelig.
Han har jo fått mye oppmerksomhet selvfølgelig på grunn av filmen og bøker og alt dette her, men jeg tenkte å ta noen andre tilsvarende historier.
Ja.
Og det er mange å ta av, men jeg har valgt ut noen få. Skal først til en som heter Jonathan Metz, en amerikaner som levde i, eller lever i Connecticut. Han drev og lagde seg middag, som han pleide å gjøre på kvelden, og dette var i juni 2010. Så mens maten hans ble tilberedt, eller stod og kokte oppe på kjøkkenet, så fant han ut at han skulle bare springe ned i kjelleren veldig kjapt for å fikse et eller annet på en ovn som stod der nede.
Mm-hmm.
Og jeg ser før meg, da, jeg har ikke noe bilde av det, men jeg ser før meg at det er en ganske sånn tung jern, støpjernsovn sannsynligvis, som sto ned i kjelleren.
Mm.
Og på en eller annen måte så velta den eller et eller annet, og datt over armen hans, så han ble sittende fullstendig fast der nede. Og i 12 timer så lå han i kjelleren, kom seg ikke av flekken, og ropte og skreik etter hjelp, men fikk ja, ingen som kom og gjorde noe med han. Og han ble liggende der fortsatt lenge, jeg tror han lå i 3 dager totalt.
Shit, det er lenge, altså.
Uten at det kom noen, uten at han fikk hjelp. Og til slutt så tenkte han, what would MacGyver do in this situation?
What would MacGyver do, ja?
Som jo kan være lurt å tenke av det.
Ja, og for oss, oss på min alder i hvert fall, så vet du jo hvem MacGyver er. Jeg vet ikke om det er noen som er mye yngre enn oss som har den referansen, men den er kanskje såpass kjent at man vet hvem det er.
Så han fant motivasjonen til at MacGyver er jo en sånn Mr. Fix-It, en fyr som alltid klarte å fikse ting ved hjelp av nål og tråd. Han
kan rett og slett trylle, vil jeg påstå.
Ja. Uansett om situasjonen MacGyver havner i, så klarte han å løse det ved hjelp av små ting som lå rundt, og kunne bygge ting og lage verktøy og gjøre alt mulig rart.
Ja, ja, han kunne lage bomber av skrot og pensler, holdt jeg på å si.
Så stakkars Matt, som hadde leidet ganske lenge, og skjønte at nå kommer jeg til å dø hvis ikke jeg gjør noe, han fant en sag som lå i nærheten på kjelleren, og begynte sakte men sikkert å bare saga av seg armen.
Ja.
Og han hadde nesten sagt av seg hele armen før han til slutt besvimte av smerter, blodtap, utmattelse.
Ja, ikke sant? Og det er jo et kjempesjokk også selvfølgelig for kroppen. Det er jo, herregud, ja.
Heldigvis, eller uheldigvis, alt det som du ser det, så var det en venn av han som samme dagen hadde blitt så bekymret over at han ikke hadde sett noe til Metz på lenge, at han ringte politiet. Og politiet da kom til slutt og fant han da liggende med armen halvveis avsagd og besvimt.
Mm.
Så kan han jo fort tenke at ok, men hvis han da ikke hadde sagt seg, så hadde jo politiet kommet den dagen, så kanskje det var litt sånn kjipt at han begynte på det. Men de sier det at allikevel så var det faktisk denne selvamputasjonen som redda livet hans. Fordi selv om han ikke fikk amputert hele armen sin, så hadde han allerede da fått såpass mye blodforgiftning i armen, at hvis ikke den armen ble sagt av, så ville det ha gått gjennom hele kroppen og drept han uansett.
Ja, nettopp, ja.
Så ved at han hadde sagt av armen, sånn at han egentlig bare hang igjen i noe fettslingser, så vidt jeg skjønte, der det ikke var noe særlig blodtilførsel, så var det til syvende og sist det som visst nok redde armen hans. Og når politiet fant han,
reddet livet hans.
Ja, reddet livet hans.
Ja.
Så tok de han til sykehuset, og så ble jo armen amputert, resten av armen amputert skikkelig da.
Ja.
Og så fikk han en protese.
Så han hadde jo på en måte uansett mistet den armen hvis han ikke hadde dødd, på en måte. Det var ikke noe sjanse for den armen.
Sannsynlig, pluss han nok hadde dødd.
Ja, ikke sant.
Hvis ikke han hadde sagt det av armen.
Wow.
Så det gikk jo bra med han til slutt. Vi skal jo ta en som heter John Hutt, som 19. august 2011, en 61 år gammel tømrer fra Colorado. Han var ute langt ut i skogen, da plutselig 6 tonn med maskineri falt av traileren hans, eller lastebilen hans, og rett opp på foten hans.
Oi!
Og gjorde at han ble stående bomfast. Han valgte å ikke vente. Han prøvde jo først å ringe, men fant han hadde ikke noe dekning på mobilen.
But of course!
Og han visste jo at det er ingen andre mennesker som kommer til denne plassen her.
Nei.
Så han ventet ikke i dagesvis, han bare med en gang.
Han skjønte at dette går ut. Ikke veien hvis ja. Jeg bare venter liksom, ja.
Så han fant frem en lommekniv han hadde, og amputerte tærene sine, for det var tydeligvis bare tuppen av foten da egentlig, som satt bomfast og med 6 tonn med maskineri. Men du sitter fast, så sitter du fast, og han skal rett og slett av tærene sine, og klarte å komme seg tilbake igjen til sivilisasjonen. Og bare en måned etter dette her, så var han ut igjen på jobb, og hadde visst a good sense of humor om hele hendelsen.
Wow.
Og så er det de her litt sånn groteske, sånn jeg alltid synes det er det verste som kan skje. En som heter Myron Schlafman, som i 2018, 17. august 2018, var i garasjen sin for å lage pølse. Og da har du jo gjerne...
For å lage pølser?
Ja.
Å nei!
Og da har du gjerne en kjøttkvern, elektrisk kjøttkvern.
Ja.
Og han skulle da stikke inn hånda si for å bare fjerne noe kjøtt som hadde satt seg fast.
Nei, det skal du ikke gjøre, altså. Ja,
den sto jo av når han gjorde det, men mens han hadde hånda der, så klarte han en feil å trykke på den fotpedalen som startet maskinen.
Ja, ikke sant.
Som sugde armen hans rett inn i maskinen, og kuttet opp hele hånda hans i småbeder, og deler av underarmen. Men selve armen satt jo fast inn i maskinen.
Ja.
Så han kom seg ikke noen vei. Han var en 69 år gammel Vietnam-veteran, krigsveteran, og han skulle ikke gi seg. Dette kunne ikke han akseptere, at han satt fast der. Og han skjønte at hvis ikke han gjør noe, så kommer han til å blø i hel.
Ja.
Så han fant bare en kniv, en kjøttkniv som lå i nærheten, og begynte å hakke av seg hånda. Så han klarte rett og slett det, og tippet han kutta hånda si litt over håndleddet en plass.
Ja, ikke sant? Midt på underarmen et sted, ja. Liksom.
Og fikk da kom seg til en telefon og ringt politiet, som kom der veldig fort og fikk stoppet blødninger og gjorde det som måtte gjøres for at han skulle overleve. Og det er alltid morsomt å se på de her bildene av disse folkene, for de står og smiler og er så glade.
Etterpå, ja. Ja. Ja, men det er jo bra de overlever, altså, for all del. Jeg tenker jo alltid, jeg blir jo sånn fascinert av dette slags liksom, overlevelsesinstinktet som kicker inn. Og ja. Jeg tror, nå har jeg selv aldri på en måte prøvd å kvitte meg med min egen lem, på en måte, men det er jo, det er mye du skal gjennom der. Altså ja, sånn, det skal en del til før du klarer å liksom
skjære
gjennom, og så er det, for det er sener, og det er muskler, og ikke minst er det jo et bein inni der som er...
Jeg husker ikke helt den filmen, 127 Hours, men jeg vil jo anta at når han er kuttet inn til der beinet, så velger han å knekke beinet sitt, gjør han ikke det?
Det husker jeg ikke.
Jeg har i fall sett det i andre situasjoner, at det tar jo alt for lang tid å skulle saga gjennom beinet.
Ja, for det er hardt, altså.
Du velger heller å bare vrenge til, sånn at beinet knekker, sånn at du kan bare få knekt det i to, for det er mye raskere.
Ja, for det, er og det er rett og slett for meg ganske imponerende. Helt sånn, tenk deg altså, alt det som skjer på en måte i hodet ditt, og det, alle de sperrene du må på en måte gjennom da, for å gjøre det mot deg selv.
Det som er så ekstra ekkelt med det i noen av disse historiene de forteller, at som man ikke alltid tenker på, du tenker jo på smerte som bare noe som du har følelser i armen din eller i kroppen. Men det er ikke så ofte en tenker nødvendigvis på de konkrete nervene som faktisk går gjennom, som er liksom synlige, strenge, akkurat som tråder. Ja. Og det er jo det de av og til sier, at det vondeste er jo når du må kutte over. Altså fysisk bare kutte en av de trådene som er nervetråder. Som er liksom så konkret og fysisk. Du klipper bare over en streng. Og den eneste funksjonen den her er jo å signalisere smerte. Så det er liksom det som er de mest kvalma. Smertefulle øyeblikkene, det er når de må saga gjennom disse nervetrådene. Og det er også bare så brutalt. I 2007 så var det igjen en eldre mann, 66 år gamle Al Hill, som tilfeldigvis kom fra Iowa Hill i California. Han var ute i skogen og kuttet ned noen tre. Da er tre falt ned og rett og slett fanget beinet hans, landet på beinet, så han satt bomfast. Han ble liggende der i 11 timer i store smerter, og det var klin umulig å få løftet dette treet vekk, klin umulig å komme seg noe sted. Han var igjen selvfølgelig langt vekk ifra folk, det var ikke noen mobildekning der han var. Så han måtte også gjøre det som de andre har gjort. Han fant en lommekniv, heldigvis er de alltid lommekniv på seg, de her folkene. De som ikke har det, endte vel kanskje opp med å ikke overleve. Så han kutter etter seg av seg beinet rett ned forbi kneet for å komme seg løs, og det er jo en...
Med en lommekniv?
Enda større operasjon enn
å kutte av seg lommen. Fy søren, det er en sinnssyk jobb.
Så da han kom seg fri, så klarte han å rope etter hjelp, og en eller annen nabo som var i nærheten hørte han, og fikk tilkalt ambulansehelikopter.
Hvor sterk må du være da? Jeg lurer på, liksom, hadde hvem som helst klart det, liksom? Altså, med en sånn lomme, altså det... Jeg tenker at det må være utrolig vanskelig og tungt, og, ja, men også, ja. Jesus.
Du må jo... Heldigvis, altså selvfølgelig vi sammenligner det jo med at vi er friske og raske her og sager av en arm. Dette er jo en situasjon der de allerede har intense smerter og formeligvis har jo mistet en del følelse i det lemmet det gjelder.
Ja.
Og at blodsirkulasjonen er stoppet og sånn. Så det er jo en, det er jo både smerten som formeligvis er mer overkommelig enn det ville vært å bare sage av seg armen ellers. Men det er jo mer det psykologiske. Du tenker sånn, hvordan... Ja, igjen, hvor tid begynner du? Hvor lenge, hvor mange dager skal du ligge der? Og bare før du tenker at, ok, nå er det tid.
Ja, ikke sant?
Men igjen, syken er jo, når du skjønner at du er desperat, og dette er eneste løsning, så er det vel litt lettere å bestemme seg for det. En annen litt annerledes historie er fra Kina. Det er Cheng Yan Liang. Han var en gård, eller en bonde, og fabrikkarbeider i Kina, som måtte gjøre noe... Han ble ikke fanget, men i en annen situasjon måtte han kutte av seg beinet. Han fikk nemlig en blodpropp, så jeg skjønner det, i det ene beinet, og gikk til sykehuset, men han hadde ikke råd til å få mer hjelp.
Nei.
Den eneste måten han kunne få hjelp med å egentlig amputere beinet, som var det som var løsningen, for han ville koste bortimot 500 000 kroner eller sånn, og det hadde ikke han råd til.
Men så han vet, de har funnet ut at han har en blodpropp i beinet, men så må, det er jo så absurd, altså, så kan han ikke, så han er rett og slett ikke råd til at de hjelper han med det?
Nei, så legeren de bare beklagde og sa at det er mest sannsynlig 3 måneder igjen å leve,
Nei.
Og så sendte de han hjem. Så han ble sittende hjemme og... Beinet ble verre og verre etter hvert, så
ja,
altså, dette var jo et bein da, som basically var dødt, fordi det var ikke noe blodtilførsel der lenger. Så det begynte jo å komme små larver og sånn, som infiserte foden hans, og krøyb inn og ut av huden, og spiste opp foden. Så han fant ut at det her gidder ikke mer.
Nei, det skjønner jeg.
Og han har jo en familie og alt mulig sånn, så han tenkte jeg må gjøre et eller annet her. Så tidlig på morgenen, 14. april 2012, så tok han et stykke tre i munnen som han beit hardt på, og så fant han en liten sag og en fruktkniv, og sakte men sikkert rett og slett bare amputerte beinet sitt. Og han sier etterpå at det tok han rundt 20 minutter å klare å saga gjennom beinet med saga for å redde sitt eget liv og gjøre det mulig for han å få bli med familien sin. Han mistet jo 3 tenner, for å bide så hardt ned på dette plankestykket. Men han overlevde. Det jeg er litt usikker på er jo, når han da har sagt av beinet sitt, måtte han ikke da på sykehus etterpå? Og hva gjorde de da?
Det ville hjelpe han med da, eller?
Da hadde jeg kanskje sett på som en ulykke eller akutt, jeg vet ikke sånn.
Hva i all verden?
Jeg vet ikke logikken i dette. Men det var en litt annen situasjon, han rett og slett av medisinske årsager, bare rett og slett amputerte sitt bein, for det sykehuset ikke ville gjøre det.
Det er altså så... jeg har ikke... Ja, nei, det er... Det for meg, det er helt sånn... Det er så... For oss som bor i Norge også, er det jo på en måte helt sånn... Helt selvfølgelig. Det er jo en menneskerett her, liksom, at vi skal få helsehjelp.
Ja.
At det finnes fortsatt land i verden hvor, det, hvor, hvor du ikke får det, hvis du ikke har penger til å betale for det.
Det er jo ganske absurd. Jeg er litt overrasket at det gjaldt i Kina. Jeg trodde jo Kina var såpass sosialistisk at det var liksom statlig og tilgang på helsehjelp, men jeg kan ikke nok om det. Tydeligvis ikke, der han bodde i hvert fall. Det er mange historier å ta av. En siste historie, eller en av de siste, en som heter Samson Parker, som var ute og jobbet på jordet sitt, en bonde, i 2007, jobbet med en eller annen sånn maskin som plukker poteter eller et eller annet sånn automatisk. Og klarte jeg jo da, selvfølgelig, å få armen sin fanget i dette maskineriet, som jeg jo tok fyr.
Nei!
Så han sitter altså fast med armen i et maskineri som da har begynt å brenne. Og da har du plutselig ikke så
mye
god
tid. Vente.
Da kan du liksom ikke vente i noen dager og se den.
Nei.
Så han hadde en bitteliten 8 cm lang lommekniv på seg, og begynte da å igjen saga av seg armen for å komme seg fri. Og det klarte han. Han sa etterpå at han egentlig ikke følte noen ting mens det pågikk. Og det er jo på en måte litt betryggende.
At han hadde så mye adrenalin og,
ja,
i kroppen, da, at det, ja.
Jeg mener, det er jo litt det samme folk sier når de blir skutt og sånn, ikke sant? Du teger i stunden før du kjenner noen ting. Først kjennes det bare som noen har slått deg i ryggen, og så blir senere, så kjenner du smerten av at du faktisk er i kula i ryggen. Så det er klart, det teger tid, så hvis det skjer, sånn sett må du kanskje være bedre å være i en sånn situasjon når du bare umiddelbart begynner å saga, men du fortsatt er lamme eller bedøve av adrenalin og alt det som...
Ja, at det kanskje, for at da skjer alt skjer så fort, at du på en måte gjør alt på den der adrenalinrusen med en gang, mens hvis du tar og venter lang tid, så har du på en måte tid til å vende deg til hvor jævlig dette egentlig er på en måte.
Når du i tillegg er fanget i en brand, så er det ikke så mye den psykologiske greia som skal jeg vente, den er der ikke. Du vet bare at når man gjør det, så sånn sett var jo han i går, så er jo heldig i den situasjonen han var.
Ja, ikke sant?
Fjernet en del av de der utfordringene mentalt.
Ja, men da, ja.
En brandmann som heter Doug Spinks, som var i nærheten, kom der og fant han, og fant at han var sterkt forbrent, og blødde jo veldig. Men endte opp med å klare å redde livet hans da. Så, ja, det er mange av de her historiene.
Ja, det er, og de er det jo evig mange, ikke sant? Men, og det er jo helt forferdelig, jeg tror det er... Det er noen sånne ting som jeg tror bare er sånn universalt grusomt for oss alle å tenke seg, at du på en måte i en, plutselig skal med en av lemmene dine på en måte bare kvestet. Det er, det er noe utrolig... desperat og ekkelt med det, altså. Men jeg må jo bare likevel si at det er jo da utrolig bra at vi kan leve uten en lem, holdt jeg på å si. Ja. Til og med folk som har måttet amputere begge armer og begge bein, som lever, som kan leve.
Ja.
Og det, altså, heldigvis så er jo kroppen vår ganske hardfør, og vi tåler jo veldig mye.
Ja, altså det er rart det der med hva som er viktig. Jeg mener, ok, det er litt digresjon, men jeg har jo alltid sagt det at det er litt rart av deg som er dårlig syn, både langsynt og nærsynt og alt mulig, må betale selv for mine egne briller.
Ja.
Fordi uten brillene så er jeg fullstendig handicappet. Da kan jeg basically ikke gjøre, det er ingen funksjon jeg egentlig kan gjennomføre uten brillene.
Nei.
Hvis jeg derimot hadde kappet av meg beinet, så kan jeg gjøre stort sett alle jobbene som jeg ellers gjør. Det vil selvfølgelig være hemmende i enkelte aktiviteter, men jeg har et ganske stillesittende liv, så i mitt liv så hemmer det meg jo ingenting i hverdagen, men det vil jeg sannsynligvis fått en del støtte til proteser og sånn, regner jeg med fra staten. Så det er litt sånn rart hvordan vi vurderer det, for meg så er jo klart at synet mitt er mye viktigere enn en fod. Og i dag med proteser og alt mulig sånn, så kan det fungere temmelig greit om du mister... Ja. Hvis du kutter deg under kneet, eller under... Jeg ville heller miste en fot enn å miste en hånd, for å si sånn.
Ja, og det er egentlig litt sånn godt poeng, det der med hva er det som egentlig... Altså, ja, jeg vil nok også si at liksom sansene er kanskje viktigere enn et lem. Altså selvfølgelig så kommer det jo an på... Det er jo selvfølgelig mange folk som er helt avhengige av armene sine for å gjøre jobben, og så videre, men jeg tenker sånn, hvis du må velge å miste en arm eller miste synet, liksom,
Du trenger ikke snakke om å være blind, men bare helt vanlig dårlig syn som veldig stor del av befolkningen lider av. Det er jo et mye større handicap enn å mangle en fot, vil jeg si. I de aller fleste situasjoner, hvis ikke du er veldig
på,
aktiv idrettsperson eller noe.
Nei, og det er litt sånn spesielt.
Men jeg ville heller ha hatt dårlig syn enn å miste i hånden allikevel. Hendene setter mer pris på en.
Ja, for du kan jo tross alt se, ikke sant?
Ja.
Selv om synet ditt er dårlig, så kan du jo med noen hjelpemidler også, nå, briller og sånn, så kan du på en måte se. Så det er klart...
Jeg kan overleve uten briller. Hadde jeg levd i steinalderen, så kunne jeg, men jeg kunne ikke gjort jobben min i dag uten briller.
Nei.
Så for inntektens skyld så er jeg avhengig av briller. Så brillene er jo min krykke. Men det må betale oss selv. Så akkurat i den situasjonen så hadde jeg jo sånn relativt sett, det høres jo fælt ut å måtte kutte av et lem. Men så lenge det gjelder, ja, så skal vi arrangere lemmer. Jeg ville først kutte av føderen før jeg hadde kuttet av armene. Jeg trenger hendene mer enn jeg trenger føderen, for å si sånn.
Ja, ja, det er jeg enig i. Du har jo mye mer, altså det er jo, ja, det gjelder vel alle på en måte. Altså finmotorikken i hendene dine er jo noe helt annet enn det du har i føttene. Og så føttene er jo lettere å erstatte sånn sett enn det hendene dine er. Så det er jeg nok enig med deg.
Altså, det er selvfølgelig kort. Selvfølgelig er det bedre å kutte det under kneet enn over kneet, for det er kjekt å beholde ledd. Det gjør jo ting mye lettere.
Ja.
Men ja. Nei, det hadde vært en...
Jeg vil helst beholde alle lemmene mine og alle sansene mine.
Det gjør jo når du ser på hun jenta da, som jeg startet historien med. Så det virker jo når man hører sånne historier. Dette er jo selv amputasjoner vi snakker om her, men det er jo historier selvfølgelig der leger sånn, sier vi må bare kutte av armen eller beinet på denne personen for å redde dem.
Mm.
Og det virker alltid så brutalt.
Ja.
Men når du ser alternativet sånn som hun jenta, at hun bare sagt med sikkert døy for at ingen faktisk gjør det.
Mm.
Og kanskje ikke kunne gjøre det.
Og det synes jeg nesten, det er veldig fascinerende egentlig. Og sånn merkelig på en måte at du kan dø av det. Altså, at hvis beina dine liksom blir knust under noe, og du bare blir sittende der, så er det sånn, du tilsynelatende fungerer jo resten av deg helt fint, men likevel så bare dør du av det på en måte. Altså det er jo helt sånn...
Ja, det er jo fordi når du stopper blodet, så begynner jo kroppen å rotne mer eller mindre, så får du bakterier, og så sprer det seg.
Jeg skjønner jo det, ikke sant? Når du på en måte tenker gjennom hvorfor, så er det jo på en måte logisk, men det er jo helt merkelig likevel, på et vis. Mm. At du på en måte... Ja,
det jeg aldri skjønner, det er hvordan disse folkene... Var det ikke en historie vi snakket om i en annen episode, da vi utdrøfter det, men det med å kutte av et lem... Så skjønner jeg aldri at ikke du blør i hel ganske fort.
Ja.
Hva er det for en historie vi snakket om? Det var noen som sa, ja, det var hun jenta ja, som ble kidnappet og kappet ned over begge armene, og så dumpet hun i grøft, og så sprang hun nagen opp på veien i mange kilometer før hun til slutt stoppet og tok hun med.
Ja.
Og det var jo sånn, hvorfor blør hun ikke i hel? Det er så rart, du kutter jo pulsårene liksom.
Ja.
På begge armene. Skulle tro at det ville ta minutter før du hadde så mye blodtap, men i alle disse historiene her, så har de klart seg ganske lenge etter de er kuttet av lemmet sitt, før de får hjelp, uten at de liksom får blø. Og de har vel til en viss grad kanskje da bare holdt rundt det, eller prøvd å stoppe blodtilførselen selv på et eller annet vis. Men...
Hvis du legger på litt grann press, og som hun jente også kanskje da på en måte holdt armen over hodet, det som var en av armene, for å på en måte enda hjelpe til at det var litt mindre blodstrømming, så er jo på en måte... Blodet koagulerer jo, og kroppen er jo laget så den skal stoppe sine egne blødninger med å koagulere. Men det er klart, ja, det er jo jævlig rart når det er så mye, og det er liksom blodårer med... Ja, det er fascinerende. Men, og jeg,
det er det jeg hadde tenkt på i den situasjonen, likevel, da kommer jeg bare til å ta liv av meg selv nå hvis jeg kutter varmen for jeg blør ihjel, eller er det verdt det likevel? Men det er jo tydeligvis verdt det.
Men du tenker på hvor mye blod du har i kroppen. Det er jo, for du har jo noen liter blod i kroppen totalt sett.
Mm.
Det er jo fordelt ut i hele kroppen din.
Ja, men det er bare det så fort du mister litt blod, så faller jo blodtrykket så mye at du klarer ikke å pumpe det rundt lenger. Sånn at det,
jo, det skjønner jeg jo. Men det skal jo likevel så skal det jo da ta litt tid før du mister så mye blod ut av den armen der, at du på en måte... mister for mye da, altså jeg sier jo ikke at det ikke skjer, for det gjør det jo, men jeg tenker du tar jo litt tid likevel, for blodet er jo på en måte i hele kroppen din. Ja, jeg vet ikke.
Det hjelper jo når du er sterk nedkjølt og sånn i tillegg, det er jo en fordel. For da
ja.
Går ting litt treger. Men jeg tror det var alt jeg hadde. En litt rar episode kanskje, med litt rare historier. Men jeg bare ble inspirert. Jeg måtte fortelle den historien om henne jenter, ja. For det, når du ser bildene og sånn, så synes jeg den er så forferdelig.
Ja. Ja, den er grusom. Siden
det var en kort historie, så måtte jeg bare ta med noen andre som jeg kom til å tenke på når jeg leste historien om hos deres jenter.
Ja. Nei, jeg synes det er fint. Jeg og har inntrykk av flere av lytterne våre også, er jo en sånn fan av at vi lager en podcast som er litt annerledes. Og det, jeg ser på det som en styrke.
Det er kanskje vanskelig å rangere dette på grusomhetsskalaen, for det er ikke en historie. Men la ikke, hvis du bare rangerer den første historien med henne jenta, Omaira.
Ja, hvis du tar utgangspunkt i den.
Det er liksom historien på denne podcasten primært.
Det er jo helt jævlig. Veldig, og det er liksom... Det er noe eget veldig sånn creepy med den type død, altså hvis du skjønner, altså et menneske som på en måte tilsynelatende er til stede og er, holdt jeg på å si, frisk da, altså i gåsene, som du kan snakke med og kommunisere med, og som nei, og det er noe utrolig creepy med det, altså.
Både redningsmannskap og journalister som bare sitter der, og så ser du at du døy før øynene dine, sakte men sikkert.
Ja, det er bare en egen slags grusomhet i det, og bare...
Ja. Selv om det liksom er, går så mykt og mildt, på en måte det bare skjer sakte men sikkert, så må det være helt forferdelig. Ja.
Heldigvis, jeg tenker jo at det virker jo, det er jo selvfølgelig kanskje litt vanskelig å si, men det virker jo ikke som om hun hadde så ekstreme smerter.
Nei.
Virket det som, hvertfall.
Hun begynte jo å hallucinere og sånn, og var nok ikke så veldig bevisst på slutten på grunn av nedkjøling nettopp, og sånn, ja. Så det er jo en sånn sett en behagelig død på et vis.
Så altså, det er i hvert fall bra at hun slapp det, liksom. Nei, jeg rangerer det til en fem? Ai, det var vanskelig, kjente jeg. Det var litt sånn, den var litt tricky, egentlig.
Det er jo en, men så kan du jo ta konteksten da. Når vi snakker om antall døde, det var så
ja, mange tusen av mennesker. Ja, herregud. Ja, det var jo en forferdelig hendelse, selvfølgelig.
Men hvis du bare ser på henne isolert, og det er et dødsfall på en litt spesiell måte.
Nei, men... Ja.
Ja. Nei, jeg tenker jo bare alle omstendighetene gjør at ja, det er vanskelig å si. La ikke si fem, det er midt på treet. Det er så spesielt når folk sitter og intervjuer og filmer og tar bilder av hvor mens hun døy.
Ja, det er grusomt.
Og hun kommuniserer med folk og jeg liksom tror hun skal gå tilbake igjen på skolen dagen etterpå.
Men det er på en måte nesten litt godt også. For det er sånn du kan tenke at ok, kanskje hun var på en måte ikke helt klar over egentlig selv hva som skjedde.
Ja, både og. Jeg mener at i det videoklippet så sier jo et eller annet, og jeg lurer på meg leste den plass, at hun sier farvel til mor si.
Å nei.
Og det er bare noe av det verste når hun sier et eller annet madre, et eller annet på spansk, som jeg tolker som at hun sa farvel, adios madre, eller et eller annet sånt.
Ja, uff, nei.
Og det er bare sånn, skjønte hun liksom selv da, at de hadde gitt det opp, og ja, nei, da døde hun jo 3 timer etterpå eller sånt, så. Nei, det er ikke behagelig. Vi er jo spent på hva dere syns. Gi dere gjerne feedback på Facebook under den posten som dukker opp senere i dag, faktisk. Skriv en kommentar om hva dere syns om det, og gi en rangering på grusomhetsskalaen hvis dere kan. Og så kan vi jo få feedback på om dere synes det kan fungere med den type episoder som dette, etter en litt eksperimentell episode.
Sist når jeg snakket om litt diverse Reddit-historier, så fikk vi jo noen tilbakemeldinger på at folk synes det var kult og likte det. Så vi kan jo bare tenke at jeg tror folk liker at vi lager noe som er litt variert og litt annerledes enn andre podcaster.
Og har dere tips da til andre typer sånne kategorier av historier, med mange små historier kanskje, som dere vet om, eller liste, eller et eller annet sånt, send gjerne tips om det. Det kan være, hvis dere satte pris på dette, så kan det være gøy å gjøre i andre episoder.
Absolutt.
Og ellers fortsette å sende tips på alt annet som er grusomt her i verden.
Ja, dette her var jo basert på et tips vi fikk inn, så det sier jo bare at vi vil gjerne ha det nytter, folkens.
Til slutt må vi jo si at dette er nest siste episode før sommeren.
Nest, ja, nest siste.
Vi kommer med en episode neste uke. Mulig den er jo kanskje blir forsinket, for vi skal reise litt igjen. Men det kommer en episode i slutten av juni, og så tar vi ikke rett og slett sommerferie i juli.
Ja.
Så da får dere begynne på episode 1 igjen, og hører dere opp hvis dere savner noe.
Ja, jeg lurer nesten på om jeg må gjøre det selv, for jeg har glemt så mye av de historiene vi har snakket om.
Og så prøver vi å være tilbake igjen da, i begynnelsen av august en gang, med en ny, jeg skal ikke si at det er en post-sommer-episode, for det er fortsatt sommer.
Ja, fortsatt sommer i august, ja.
Men ja.
Men vi skal ha en liten sommerferie, så jeg håper folk bare unner oss det. Også, men da, igjen, vi er tilbake neste uke med en siste innspurt før en liten sommerferie, så send oss fortsatt tips også gjennom sommeren på virkeliggrusomt@gmail.com. Og så takker vi igjen for følge hittil, og håper dere følger oss videre.
Utover høsten.
Ja.
Takk for at du hørte på.
Ha det.
Ha det.